ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები. ციგნებში გვაქვს რუბრიკები და დღეს იმოქმედებს ნორვეგიული ციგნის კლუბის რუბრიკა. ნორვეგიული ციგნის კლუბი მოგეხსენებათ მწერლების მიერ ამ კლუბის სია ნუსხა. მსოფლიოს ყველა დროის 100 საუკეთესო ნაწარმოების ნუსხა შექმნეს მწერლებმა. და პლუსი მისი გახლავთ ის, რომ მასში აღმოჩნდა ისეთი ციგნები, რომელიც არ აღმოჩნდა არც ერთ სხვა ნუსხაში. არც კრიტიკოსების შეგროვილ ნუსხაში, არც მკითხველებს არსად არც ერთ სიაში არ ფიგურირებს მაგალითად ისეთი დიდებული ციგნი, როგორიც არის ელზა მორანტე ისტორია. ელზა მორანტე, ეს არის იტალიელი მწერალი, ხოლო ისტორია არის ციგნი, რომლის გარეშე მე საერთოდ ვერ წარმომიდგენია მეოცე საუკუნის, არა მარტო მეოცე საუკუნის ლიტერატურა, არამედ თვითონ ეს მეოცე საუკუნე ძნელი წარმოსადგენია ამ გრანდიოზული ციგნის გარეშე. პირადად მე მაქვს ციგნის და მისი ავტორის მიმართ უაღრესად დიდი პატივისცემა და რა თქმა უნდა სხვა ძრო რო ყოფილიყო, ამოდენა ქალს ნობელის კომიტეტი შენიშნავდა და ყველა. წარმოუდგენელი ძალის ციგნია, უბრალოდ ძალიან უცნაური არის, რომ იგი არის დაწერილი ისე, თითქოს სხვა ეპოქიდან იყოს შემოპარებული. და მაშინ, რომ მეორე მსოფლიო ომი არ იყო სახელი და 1941-47 წლები, ვიფიქრებდით კიდევაც, რომ ის 70-იან წლებში დაწერილი ციგნი ვერაფრით ვერ იქნება, იმიტომ რომ მასში არათუ პოსტმოდერნიზმის, მასში მოდერნიზმის კვალიც არ ჩანს, ის დაწერილია 19 საუკუნის საუკეთესო იტალიური და რუსული ტრადიციების მიხედვით. მასზე დიდი გავლენა აქვს მოხდენილი დოსტოევსკის დაწყებული ანტროპოფობის სპეციფიკით, გაგრძელებული ბევრი სხვა ამბით. მასზე დიდი გავლენა აქვს მანძონის, ანუ იტალიურ რეალიზმს მოხდენილი და საერთოდ ის რეალისტურად დაწერილი ციგნია ჩვენს დროში, ანუ 70-იან წლებშია და ძალიან უცნაურია, რაც მართალი მართალია, კვალიც არ აქვს. მით უმეტეს, რომ ეს ქალი ელზა მორანტე, ვიღაცა კი არ არის ელზა მორანტე, გახლავთ მაგალითად უდიდესი იტალიელი მწერლის ალბერტო მორავიას მეუღლე. და რას იფიქრებდა ალბერტო მორავია, რომ მისი მეუღლის სახელი დაჩრდილავდა მას, ალბერტო მორავიას კვალიც არ არის, რა თქმა უნდა, იმაში რა ნორვეგიული ციგნის კლუბის სიაში, მაშინ როდესაც ელზა მორანტეს გამო ნობელის კომიტეტს ყოველწლიურად საყვედურს ეუბნებიან ამ ხელახალი შეუმჩნეველი როგორ დაგჭა და სხვა. იტალიელი მწერალი ქალი ელზა მორანტე დაიბადა რომში, არც ისე მდიდარ ოჯახში, 1912 წლის 18 აგვისტოს. მამამისი იყო სიცილიელი. იგი იყო სიცილიის საბავშვო სახლის აღზრდელი და მერე სიცილიის ციხეების ერთ-ერთი დამკვირვებელი, შემოწმებელი. დედა იყო დაწყებითი სკოლის მასწავლებელი. ეს იტალიის ჩრდილოეთ ნაწილიდან ემილიადან. ემილია რომანა მოგეხსენება ჩრდილოეთი ნაწილი. ჩვენმა მწერალმა ბავშვობა გაატარა მუშათა კვარტალში. თვითნასწავლი იყო და ძალიან ადრე დაიწყო ლიტერატურული მოღვაწეობა. წერდა პატარა ნოველებს, ლექსებს და ამას აგრძელებდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ელზა მორანტე არის პოეტი, ნოველისტი, რომანისტი, ესეისტი და ლამაზი ქალი. ლამაზი ქალი იტალიაში იშვიათობა, რა თქმა უნდა, არ არის, მაგრამ ეს განსაკუთრებული ქალი იყო და მისი ლამაზეს და მის ტალანტს და სხვას აღმოაჩნდა ძალიან განსაკუთრებული მნიშვნელობა. უნივერსიტეტში სწავლა დაიწყო, ვერ მოახერხა მისი ბოლომდე მიყვანა და 1941 წელს გააფორმა ურთიერთობა, რომელიც 1927 წლიდან ჰქონდა დამყარებული ჩემს მიერ ხსენებულ ალბერტო მორავიასთან, რომელსაც ჩვენ კარგად ვიცნობთ მოთხრობების მიხედვით, ჩოჩარას მიხედვით, იმ სცენარების მიხედვით, რომელიც ფელინის დაუწერა. ეს კაცი ეთნიკურად იყო ებრაელი. ასე რომ 41 წელი რომ დადგა და საერთოდ ომი რომ დაიწყო, ბუნებრივია და მანამდე ფაშიზმი რომ იყო, ბუნებრივია ელზა მორანტეც, რომელიც პერსონაჟს გამოიყვანს სანახევროდ ებრაელს და მის ებრაელ ქმარს, ჯერ სამოქალაქოს და მერე ოფიციალურ მეუღლეს, რა თქმა უნდა პრობლემები ჰქონდათ. 41 წლიდან 61 წლამდე ორი მწერალი ერთად იყო, ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ ორი იტალიელი ტემპერამენტიანი მწერალი ერთად, აი როგორ წარმოიდგინეთ, ისეთი იყო ზუსტად მათი ცხოვრება, სავსე კონფლიქტით, ჩხუბით, დავიდარებით, შერიგებებით, სიყვარულით, სიძულვილით, გამოწევით, პირველობისთვის ბრძოლით, ვინ უფრო მაგარია და ასე შემდეგ. ეს სიყვარული და ოჯახი დამთავრდა ორივესთვის საკეთილდღეოდ 1961 წელს, ამოისუნთქა ორივემ ერთმანეთისგან დაისვენეს. მას ჰქონდა სასიყვარულო ისტორია, რომელიც ტრაგიკულად დამთავრდა, საერთოდ მისი ცხოვრებაც, ელზა მორანტეს ცხოვრება ტრაგიკულად დამთავრდა, ბოლოს ავად იყო, თვითმკვლელობას სცადა, მიჯაჭვული იყო ლოგინს, არ გამოუვიდა თვითმკვლელობა, მაგრამ გულმა ვერ გაუძლოდა, სულ მალე თვითმკვლელობიდან 6 თვის შემდეგ ინფარქტით გარდაიცვალა. 1974 წელს გამოსცა მან თავისი მესამე რომანი, რომელსაც ჰქვია ისტორია. და აქვს ქვესათაური 10000 წლის სკანდალი. ანუ ისტორია როგორც 10000 წლის სკანდალი. მოგეხსენება, ჩვენი ისტორია ითვლის 10000 წელს. არ ვიცი რატომ, მაგრამ მეჩვენება რომ ხვდები დაახლოებით რა მოხდა 10000 წლის წინ. ჩემი აზრი არ არის მარტო სხვების აზრია და ამიტომ მოგახსენებ. როგორც ჩანს, მაგ მომენტისთვის ჩვენ ამოვწურეთ ბუნების რესურსები. ან ძალიან გამბრალდით და დავხოცეთ, რაც კი ცხოველი შეხვდა და სხვა. მოკლედ, ცილოვანი კვებიდან ადამიანის შესწავლა გვასწავლის, რომ 10000 წლის წინ ჩვენ გადავედით შერეულ ცილოვან, ნახშირწყლოვან, ცილოვანცხიმოვან, ნახშირწყლოვან კვებაზე, იმ კვებაზე, რომელსაც ახლა ვართ. და რა აღმოჩნდა? აღმოჩნდა, რომ ნახშირწყლები უკეთესი საწვავია ჩვენთვის, ვიდრე ცილები და ცხიმები. თურმე მეტ ენერგიას იძლევა შაქარი, პური და ასე შემდეგ, ვიდრე ხორცი. ზოგიერთებს ამის არჯერად და რაღაც ანეკდოტებს ხვებიან, რომ კრახმალისგან მარტო საყელო შეიძლება დააყენო და სხვა, მაგრამ ეს არ არის სიმართლე. კრახმალის გინება, სახამებლის გინება არ არის სამართლიანი. როგორ ჩანს, მაგ დროს ჩვენ გამოვიცვალეთ და დაგვჩართ, რომ იმდენი ენერგია გაგვიჩნდა, რომელიც საჭმლის გარდა სხვა რამესაც, მოპოვების გარდა სხვა რამესაც დაჭირდა და მაგ დროს გაჩნდა რელიგია, ღმერთის ნეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ბევრი მოღვაწე ამტკიცებს, რომ ადამიანს ნეობა ჰქონდა ყოველთვის, მაშინაც თუმცა ცხოველი იყო შეიძლება, მაგრამ ადამიანში ადამიანის როლი მაგ დროს გაიზარდა. ამიტომ არქმევს 10000 წელს ამ ისტორიას ელზა მორანტე, მაგრამ ამბობს, რომ 10000-ივე წელი არის სკანდალი. ისტორია უნდა გავიგოთ ორნაირი გაგებით, როგორც ისტორია და როგორც სტორია, ანუ ამბავი. სიტყვა ისტორია ორ რამეს ნიშნავს. ნიშნავს კაცობრიობის ისტორიას, რომელშიც ასე იწერება ხოლმე 1903 წელი მოხდა ეს, 1917 რუსეთის რევოლუცია, 1914 პირველი მსოფლიო ომი, 1918 ანტანტის გამარჯვება პირველ მსოფლიო ომში და ასე შემდეგ. გადაშლით ისტორიას და ასე იწყება კიდევაც. 1903 წელი და ასე იწყება. წამოვა. და ყველაფერი ისაც თქვი იქნება და კიდევ ბევრი იქნება. ისიც ითქმება იქვე წიგში, რომ სტალინი უკვე მოვიდა, ლენინი გარდაიცვალა, მოვიდა სტალინი, ჩაიდინა ესა და ეს და ასე შემდეგ. რომ დამარცხდა ტროცკი თავისი იდეებით, რომ უნდა იყოს პერმანენტული რევოლუცია, მსოფლიო რევოლუცია და რომ გაიმარჯვა რევოლუციამ რუსეთში, ჩამოყალიბდა რუსეთში ტირანული სახელმწიფო. ეგ არაფერი მერე ჩამოყალიბდა ევროპაში ტირანია, მერე მუსოლინი, მერე ეს ყველაფერი წელია ესე როგორც ისტორიაში. და როგორც ერთ-ერთი ისტორიული მოვლენა, ნათქვამი არის, რომ ამადამ დღეს, ამადამ ქალაქში დაიბადა ადამიანი, რომელსაც ჩვენ შევისწავლით, ცხოვრების ცხოვრების ცენტრში აღმოჩნდება იდა მანკუზოს ქრივი, რომელიც თავარი მოქმედი გმირია ამ ნაწარმოებისა, დაწყებითი სკოლის მასწავლებელია როგორც ელზა მორანტეს დედა, წარმოშობით არის ნახევრად იტალიელი, ნახევრად ებრაელი, ბუნებით არის პასიური, არა პრაქტიკული, ცოტა მშიშარა, ეშინია რასობრივი კანონების, რომელიც გამოიცა იტალიაში მადდასამარცხვინოდ. თავისი ვაჟის ნინოსი, რომელიც წაუფაშისტებს და ფაშისტებთანაა შეკრული, ეშინია ირგვლივ ყოფილი ხალხის და ეშინია თავისი პატარა შვილის გამო, რომლის გაჩენას იგი არც ფიქრობდა, ეს ძალადობის პროდუქტია. მასზე იძალადა გერმანელმა ჯარისკაცმა. მაღალმა კერათმიანმა ცისფერთვალებამ. სულ როგორც კი გერმანელის აღწერას წავაწყდები ხოლმე სადმე რომელიმე ლიტერატურულ ძეგლში, სულ მახსენდება ის საშინელი ლექსი, რომელიც ჩვენ ერთხელ განვიხილეთ კიდევაც, რომელიც პაულ ცელანის დაწერილია და რომელშიც ნათქვამია, რომ ეს ყველაფერი გააკეთა გერმანელმა კაცმა, მაღალმა ცისფერთვალებამ და კერათმიანმა და გერმანული სულის აღზევებამ. აქ იყო ძალადობა. სხვათა შორის იმ დღეს იყო ჩამოსული ის გერმანელი, რომლის ესე იგი სახელი ვიცით, მაგრამ გვარი არა, და იმ დღეს იძალადა და ამ ძალადობის ნაკოფია, მაგრამ როგორც წესი დედებს პრობლემები აქვს და აბორტის ერთ-ერთ თეორიაში ასე ვთქვათ, ითვლება, რომ თუ ძალადობის შედეგია, დედას უნდა კონდეს აბორტის უფლება და ქალები ძალიან სერიოზულად ითხოვენ ამ უფლებას, იმიტომ რომ დედებს შვილები ვერ უყვართ მამების მსგავსებას ხედავენ. ამ შემთხვევაში ეს ასე არ არის. ამ შემთხვევაში მოხდა პირიქით. მამა მოძალადემ წარმოშვა თავისი საწინააღმდეგო ძალა, რომელიც ამ რომანში 6 წლამდე მიაღწევს მარტო, მაგრამ მთელი ეს 6 წელი იქნება ყველაფერი, რაც ძალადობის წინააღმდეგია, იმიტომ ესა ბავშვი, რომელსაც სიცილის და ხალისის და სიყვარულის მეტი არაფერი არ მოაქვს. რა თქმა უნდა, მე გითხარით, რომ დოსტოევსკის გავლენა შეიმჩნევა და რახან ბავშვი დავინახეთ, დიახ, ეგრევე უნდა შეფშინებოდა და სწორად უნდა შეფშინებოდა, იმიტომ რომ ეს ბავშვი, რა თქმა უნდა, მოხდება. რა თქმა უნდა, იმიტომ ვამბობ, რომ ელზა მორანტეს ციგნი სავსეა სიკვდილისადმი რუების, დინარეების და ზღვებისა და ოკეანეების მიქანებით. აი, ყველაფერი მიექანება სიკვდილისკენ. ყველა ყვდება. ერთადერთი მთავარი გმირი თითქოს არ ყვდება. უბრალოდ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ვტოვებთ ჩვენ მას და მალე მოკვდება, ბუნებრივია, კარგად ხვდებით. ელზა მორანტემ თავიდან დაიწყო როგორც პოეტმა. რა ხდება, როცა პოეტი წერს პროზას? აბა, კარგად დაფიქრდით და უპასუხეთ ამ კითხვას. რა უნდა მოხდეს, როცა პოეტი წერს პროზას? მე ვიცი რა მოხდება, როცა პოეტი წერს პროზას. ის არ დამალავს, რომ პოეტია. ვერ დამალავს, რომ პოეტია. ელზა მორანტეს ციგნი დაწერილია ზუსტად ისე, როგორც პოეტები წერენ პროზას. როგორ წერენ პოეტები პროზას? ერთხელ დიდმა რუსმა მეცნიერმა, თქვენ იცით რუსეთის ამბავი, რუსეთიდან ჯერ გაუშვეს დიდი მეცნიერები, მერე გაიქცნენ დიდი მეცნიერები, ხოლო ვინც ადგილზე დარჩა, ყველა დახვრიტეს. ამიტომ არსებობს დიდი რუსული მეცნიერება, რომელსაც არანაირი კავშირი საბჭოთა კავშირთან და საბჭოთა მეცნიერებასთან არ აქვს. არსებობს მსოფლიო ენათ მეცნიერება, რომელსაც საბჭოთა კავშირი შეუერთდა მხოლოდ სტალინის სიკვდილის შემდეგ, როდესაც როგორც იქნა ის ბოდვა, რომელსაც მეცნიერება თვლიდნენ, უდიდესი ქართველი მეცნიერის ნამუშევარი მთელი მსოფლიო რო გადარია, რომელიც დედით მაინც ქართველი იყო, მამით შესაძლოა კი შესაძლოა არა, და ერქვა მას ნიკო მარი, რომელსაც ჯერ კიდევ ილია ჭავჭავაძე შეეკამათა და რომელმაც ქართველებზე შურისძიება გადაწყვიტა და ამიტომ ვეფხისტყაოსნის გაფუჭება დაიწყო და ყვებოდა ზღაპრებს, რომ მას აქვს ნანახი სპარსული ნაწერი, რომელიც არის ორიგინალი და ვეფხისტყაოსანი არის უნიჭო თარგმანი და სხვა, ძალიან უსინდისოდ მოგვახვია თავს თავისი აზრები ვეფხისტყაოსანს და შეგვაშინა ქართველები. აი, ნიკო მარს ჰქონდა ენათმეცნიერული თეორია. ხო, და ენათმეცნიერული თეორია, რომელიც ჰქონდა ნიკო მარს, იყო ბოდვა, რომ ყველა ენაში არის სალ, ბერ, რაშ, იონ ფორმები. მე რა მიჭირს, მე ბერ ძენიშვილი ვარ და მე გადავრჩი, მაგრამ ყველა სხვა, რომელზეც სალ, ბერ, რაშ, იონში არეტება, საერთოდ არ იყო ადამიანი. მართალი გითხრათ, ეს იყო ძალიან უცნაური თეორია, ძალიან ლამაზად ჩამოყალიბებული, ახლა მშვენიერი მეცნიერი იყო. თუ ფილოლოგი შეიძლება გენიოსი იყოსო, გენიოსი იყო, ამბობენ და შეიძლება გენიოსიც იყო, მაგრამ ენათ მეცნიერებაში ბოდავდა აშკარად. მერე ამხილეს ამხანაგმა სტალინმა და ჩვენმა ენათ მეცნიერებმა განსაკუთრებით, ისე იგი ქართველმა ენათ მეცნიერებმა, და სტალინი რამდენად ერკვეოდა, ალბათ ხვდებით. აი, ნამდვილი რუსი ენათ მეცნიერება გაიქცა და ერთ-ერთმა დიდმა რომან იაკობსონმა ინგლისურ ენაზე განაგრძო მოღვაწეობა და დიდი ამერიკელი მეცნიერი ჩამოყალიბდა და მან თქვა პოეტის პროზა, მან განიხილა პასტერნაკის პროზა და თქვა, როგორც მთიელი დადის ქალაქში და როგორ დადის მთიელი ქალაქში, იგი ქალაქელისგან განსხვავებით, ქალაქელი დგამს გრძელ ნაბიჯებს და დადის, ხოლო მთიელი დგამს მაღალ ნაბიჯებს და დადის. აი ასე, რაც შეიძლება მაღლა უნდა აწიოს ფეხი. ზუსტად ასე იწერება პროზა პოეტის მიერ. მაღლა იწევა ხოლმე ფეხი. ელზა მორანტესთან ან არის ძალიან მაღალი პათოსი, ან ძალიან დაბალი უპათოსობა. ან ქალაქური, ან მთიელის სიარული, ან პოეტის, ან პროზაიკოსის ენა. ამიტომ, როდესაც დიდი პოეტი წერს პროზაულ ნაწარმოებს, მან შეიძლება ამ ნაწარმოებს უბრალოდ დანართის სახით დაურთოს პოეზია. ციგს, რომელსაც ქვია ექიმი ჟივაგო, 99%-ს აძლევს ის ლექსები, რომელიც იური ჟივაგომ დაწერა. დანარჩენი ყველაფერი 1%-ია. ყველაფერი მიდის იმ 99%-ამდე. როგორც მაგალითად ანდრეი ტარკოვსკის ფილმი ანდრეი რუბლევზე, რომელიც ჩათეთრი ფილმია და ბოლოში დაერთვის ანდრეი რუბლევის ნახატების ფერადი კოლაჟი. ვისაც უნახავს, მიხვდება რას ვამბობ. ელზა მორანტემ ლექსები არ დაურთო თავის ნაწარმოებს, ელზა მორანტემ ლექსები ჩართო თავის ნაწარმოებში. ასე რომ, როდესაც თქვენ კითხულობთ რომანს, რომელსაც ქვია ისტორია, თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ თქვენ ეცნობით არა მარტო რომანის წერალს, არამედ ნოველის, ჩართულია მასში ნოველები, და პოეტ ელზა მორანტეს ჩართულია მასში ლექსები. ასეა დაწერილი. პირველი იყო კრებული ალიბი, სადაც ლექსები გამოაქვეყნა მან, ეს იყო 1958 წელი. მერე სხვადასხვა ჟურნალებში ბეჭდავდა ხოლმე და ბოლოს გამოსცა ანდალუზიური შალი. და ეს არის საოცარი კრებული, ლო შალე ანდალუზო. თუ სწორად ვამბობ იტალიურად, ჩემმა იტალიური სპეციალისტმა, საყვარელმა მეგობრებმა მომაქციეთ ყურადღება. აი მაშინ გამოჩნდა რომ სიუჟეტები რომელშიც არის თავგადასავლის ელემენტები შეიპარა მის პოეზიაშიც და მის პროზაშიც. ბოლოს ეს შემოქმედებითი მანერის თავისებურებები წარმოჩინდა მის პირველ რომანში, რომელსაც ჰქვია ტყუილი და ხიბლი. ძალიან ნათელი იყო, რომ აქედან ავტორი მივიდოდა იმ ნაწარმოებამდე, რომელსაც ჰქვია ისტორია. იქ ადრე მან აღწერა ერთი ოჯახის სამითაობა. ასე ეს მისი ბუდენბროკები იყო, შეიძლება ითქვას, მისი პირველი რომანი, მაგრამ რაც შეეხება ისტორიას, ლასტორია, რომელიც შეიძლება ამბადაც გვეთარგმნა, რომ არ ვიცოდეთ, რომ 1000-წლოვანი ისტორიაც არის, 10000-წლოვანი ისტორია არ მაშინ განხილული, რომელიც გამოიცა 1974 წელს, ეს გახდა ერთ-ერთი ყველაზე საკამათო ნაწარმოები მორანტესი და საერთოდ ერთ-ერთი ყველაზე საკამათო ნაწარმოები იტალიურ ლიტერატურაში. მაგრამ ამ ციგნმა იგი დააყენა იტალიური პროზის ტრადიციული ფორმის აღდგენების სიაში და ასეთი მარტოა. არავინ არ წერს მაგ დროს ის, აგერ მისი მეუღლე გვერდით ყავდა და სულ სხვანაირად წერდა. არავინ არ წერს ისე, როგორც ის წერს. მან შეძლო და ტრადიციული მანერით აღწერა ამბები, რომელიც იტალიაში ხდება 51-57 წლებში. უპირველეს ყოვლისა, ესა იდა მანკუზო, იგივე რამუნდო, ქვრივი, რომელიც დარჩა ორ შვილთან ერთად. ერთი მოგეხსენებათ გერმანელის ძალადობის ნაშთია, ხოლო მეორე ბავშვი უფროსი, აი მისგანა ვისი ქვრივიც არის ახლა, ნინო ქვია, როგორც გითხარით, და არის იტალიელი ფაშისტი. შემდგომში ფაშისტს გული აუცრუბდება და გახდება ანტიფაშისტი და წავა წინააღმდეგობის მოძრაობაში. სიუჟეტის ცენტრი ეს ქალია თავისი ორი შვილით და უამრავი პერსონაჟი, რომელიც მასთანაა დაკავშირებული. ერთხელ თქვენ იცით, რომ არსებობს სპეციალური საიტები, რომლებიც ლიტერატურაზე ფულს აკეთებენ. ჩემი რჩევა, თუ ვინმე არ იცის რა ხდება იქ, ეს ფული არასოდეს არ გადაიხადოთ, იმიტომ რომ არ არის იმის ტოლფასი ინფორმაცია მოწოდებული. ყველა ერთად რო იყიდოთ, როგორც მე მიქნია ეს, იმიტომ მაინტერესებდა რას ყიდიან ასეთ, იქნება ჩვენს გავყიდოთ რამე და მივხვდი რომ ვერაფერსაც ვერ გაყიდე, იმიტომ რომ ისინი ყიდიან ზერელე წარმოდგენას ლიტერატურაზე და აქ ესეთი თავები, მაგრამ პერსონაჟები და რა არის? ჩამოთვლილია პერსონაჟები და ელზა მორანტეს პერსონაჟები რომ ნახე, 50 გვერდი იყო. 50 გვერდზე იყო აღწერილი პერსონაჟები, იმდენია და იმდენად მნიშვნელოვანია ყველა. მოცულობითი რომანი არის, მაგრამ პერსონაჟების რიცხვით დაახლოებით ლევ ტოლსტოის დონეზე არის და არა მანძონის დონეზე. და არა თანამედროვე ავტორების დონეზე, სადაც 5 პერსონაჟი ვის? ვისჭირდება მეტი? რამდენი პერსონაჟია თუ პერსონაჟი ქვია იმას კაფკას პროცესში? ცოტა, რა თქმა უნდა, ცოტა. 20 არ იქნება და აქ ერთ გვერდზე შეიძლება იყოს მაგდენ. მოკლედ, იმ ლიტერატურ გვერდებს არ გირჩევთ, იმიტომ რომ ერთხელ ნახე და იყო აღწერილი და ძალიან გულუხვილოდ იყო აღწერილი მაგალითად ეს ქალი. აი დაახლოებით ამ სიტყვებით, არაპრაქტიკული და მშიშარა, როგორც მეც დავახასიათე. იმიტომ რომ სინამდვილეში პერსონაჟის დახასიათება არის კიდევაც რომანი, როგორ შეიძლება მოკლედ დაახასიათო პერსონაჟი? ეს ხო ძალიან მაგონებს იმას, რაც ჩვენ ქონდა ხოლმე სკოლაში, ავტანდილის და ტარიელის დახასიათება და შედარებითი დახასიათება. ერთი საერთო ნიშანი აქვს ყველა გმირს ელზა მორანტესთან. ყველას მდინარე სიკვდილის ოკეანისკენ მიექანება. ყველა კვდება. მე ასეთ ციგნი არ მინახავს. ეს არის საშინელი ციგნი. გეშინია პერსონაჟის გამოჩენის. იმიტომ რომ იცი, რომ ეს იმიტომ გამოჩნდა, რომ უნდა მოკვდეს. ასეთი ავტორია. და ყველაზე დიდი საშინელება, როდესაც გამოჩნდება პერსონაჟი, რომელიც ახერხებს და ამ სიბნელეს, ამ ფაშისტს, ამ ანტისემიტის, ამ იტალიელების ქედმაღლობას, გაჯობას და გულგრძელობას და კეთილშობილებას, ანუ ყველაფერს. ამას ყველაფერს ანათებს, როგორც მზე. თქვენ იცით, რომ აკაკი შანიძეს აქვს თეორია, თუ ვინმე არ იცის, მოვაქციეთ ყურადღება, აქვს თეორია, რომ სახელი მედეა არის ქართული სახელი. და ამ სახელს, ამ ქართულ სახელს ჩვენ ვიცნობთ, დღესაც შესანიშნავად ვიცნობთ. თვითონ მან ამ სახელზე დაყნობით დაარქვა სახელი თავის ქალიშვილს, ჩვენს უსაყვარლეს და უძვირფასეს პროფესორს და ადამიანს და ელვარე ვარსკვლავს ქართული აზროვნების და ცხოვრების, მზე ქალა შანიძეს. მედეა ეს ამ მზია. და როდესაც მზია ბერძნებს უნდა ეთქვათ, მზეს ვერ იტყოდნენ, მათ თქვეს მდია. მდიადან არის მიღებული მედეია. მზიადან არის მიღებული მედეა. პირველად რომ ეს ნახე, მე ისე გამიკვირდა და ისე აკაკი შანიძე ყოველთვის მიყვარდა და ისე შემიყვარდა, იმიტომ რომ ისე ახლობელი გახდა ეს მედეა ჩვენი ჩვეულებრივი. აი როგორც მედეას ტრაგედიაში ყველანი მის ირგვლივ სიკვდილისკენ მიექანებიან, ისე აქ მორანტესთან, ვინც კი დაიბადება, როგორც მზია მედეა არის მზის შვილიშვილი, ისე მზის, ჰელიოსის, ილიოს და სინათლის შვილი არის ბავშვი, რომელიც გერმანელის ძალადობამ წარმოჩვა, უზეპე ან ჯუზეპე. უსაყვარლესი ბავშვი, რომელსაც ჭირს დიდი ადამიანის დაავადება, დიდი ადამიანების დაავადება. იულიუს კეისრიდან დაწყებული, ფიოდორ დოსტოევსკით დამთავრებული ეპილეფსია არის ადამიანთა, დიდი ადამიანების უბედურება. და აი ეპილეფსიით არის შეპყრობილი ბავშვი, რომელიც ანათებს, რომელიც მზეა ამ ნაწარმოებში. და იგიც, რა თქმა უნდა, ყველასთან ერთად ისიც დაიღუპება. ციკში ნაჩვენებია ყველაფერი. რომის დაბომბვები, თავშესაფრები, ბარაკები, ადამიანები, ღირსება, ლუკმის გაყოფა, ლუკმის არ გაყოფა, ჩაშბება, ბოროტება, ფაშიზმის სუფთა სახით, იტალიელებისა და ფაშიზმის მეგობრობა საეჭვო სახით, ისტორიის უღმართობანი და ყველა უბედურება, რაც კი ოდესმე მომხდარა, ყველაფერი თავს იყრის ამ ციკში. რეალისტური რომანი მე-19 საუკუნისა ცოცხალი აღმოჩნდა მის ხელში. მანერა, ამბების თხრობა, თხრობელის არსებობა, რომელიც ავტორი არ არის, დოსტოევსკი კარგად გაიხსენეთ, იმიტომ რომ იგი კარგადაა ათვისებული. არც მთავარ გმირთან არის გათანაბრებული, როგორც მარსელ პრუსტანა, და არც ავტორთანაა გათანაბრებული, როგორც ბალზაკთან და ჰიუგოსთანა. არამედ არის ცალკე თხრობელი, ცალკე ავტორი, ცალკე ლექსები. გაიხსენეთ პოემა, რომელიც დაწერა ივანე კარამაზოვმა, დიდი ინკვიზიტორი, და გაიხსენეთ ელზა მორანტეს ლექსები, რომელიც აქ არის. მისი ერთადერთი სიხარული არის ჯუზეპე, რომელიც არ უნდა უყვარდეს ფსიქოლოგებს, რომ უნდა დაუჯეროთ და უჯერებთ კიდევაც და ბევრს მართლაც არ უყვარს ძალადობისგან გაჩენილი შვილი, მაგრამ აქ სხვა შემთხვევაა. ეს არის ამ მწერლის იშვიათი გამართლება. თუ კი სადმე ბავშვი არის და ბავშვის სიკვდილი არის, ესაა ძმები კარამაზოვები და ეს არის საშინელი ციგნი, სწორედ ბავშვის სიკვდილის გამო საშინელი ციგნი, რომელსაც ჰქვია დოქტორი ფაუსტუსი თომას მანისა. მაგრამ ვერც ერთი და ვერც მეორე სიკვდილი თავისი ტკივილით, მე მგონი, ვერ შეეჯიბრება ჯუზეპეს წასვლას. ჩვენ გვაქვს ქართულად ეს წიგნი და მე ვიცი, რომ იგი უნდა იყოს პოპულარული, მართალია ჯერ არავისგან არ მსმენია მასზე ლაპარაკი, მაგრამ ახალი თარგმანია და ნახოთ ალბათ პოპულარული გახდება საქართველოში. ისტორიის ტრაგიკული ხედვა, ადამიანური ყოფიერების ტრაგედია. აი სახა მის უკანასკნელ რომანშიც, რომელსაც ერქვა არაჩელები. მაგრამ იქ გამოჩნდა ისიც, რომ სულიერად სულიერი ძალები ტოვებდნენ მწერალს. ალაგ-ალაგ არაჩელებში მე რო რედაქტორი ყოფილიყავი, მაგალითად იტალიელი რედაქტორი ყოფილიყავი, რაღაცეებს ამოვიღებდი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ავტორის სულიერი მდგომარეობის სურათი გაიპარა და ფაქტობრივად სამედიცინო ცნობას უფრო გავს, ვიდრე რომანს ეთორ ადგილას არაჩელები. მაგრამ ასე მოხდა და დარჩა ეს ადგილები მასში. ნათელი იყო, რომ მაშინვე კრიტიკამ აღნიშნა, რომ ავტორი ჯამთელი არ არის, ითქვა, დაუნდობელი ქვეყანაა იტალია ყველაფერთან ერთად. მაგრამ მონატეს შემოქმედებაზე მისმა ბიოგრაფიამ რა თქმა უნდა გავლენა მოახდინა, ეს ასეთი ავტორია. როდესაც ისტორიას წაიკითხავთ, ყველაფერს გაიგებთ ალბერტო მორავიაზე. იცით, საქართველოშიც არის დაწერილი ერთი წიგნი, წერალმა მამამ დაწერა წიგნი შვილებზე. და ვინაიდან ერთ-ერთი შვილი საქართველოს ისტორიაში რაღაცა ფიგურა აღმოჩნდა, ამიტომ მე აღარ ვასახელებ ამ წიგს, მაგრამ ყველაფერს, რასაც კიდევ იზამს ცუც, მამამ ის უკვე უწინასწარმეტყველა. ერთხელ მახსოვს, ოიდიპოსმა დაწყევლა ვაჟები და მეორეჯერ ქართველმა მწერალმა დაწყევლა თავისი ქართველი ვაჟი. რაც შეეხება ელზა მორანტეს, ისტორიაში იგი დარჩა როგორც ისტორიის ავტორი, ხოლო ისტორია არის, როგორც გითხარით, სიტყვა, რომელსაც ორი მნიშვნელობა აქვს, ესაა ისტორია, რომელსაც ისტორიკოსები წერენ, და ესაა ამბავი, რომელსაც წერს ხატვარი, მწერალი, პოეტი ელზა მორანტე. მან ორივე დაწერა ერთ ნაწარმოებში. ეს ერთდროულად არის იტალიის ისტორიაც, სოფლიოს ისტორიაც და ერთი პატარა საცოდავი ბავშვის და დედამისის ისტორიაც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.